Halleluja. Bare fortsett der du står, og vi i tilbedelse. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Bare løft øynene mot Jesus. La oss bare se på han. For det når vi ser på han, han som kan gjøre det umulig at ting endrer seg. Vi ikke her for å bare høre på mennesker. Vi her for å ha et møte med Gud. Så la oss løfte fokuset. La oss se mot han. For når vi ser han, så endrer alt seg. Halleluja. Så bare løft opp din stemme der du står. Syng din egen sang. Bruk dine egne ord. Bare løft opp til Herren. Halleluja. Du skal få lov til å sette deg ned. Mens du setter deg ned, kan ikke du snu deg til naboen og si: hvis det ikke hadde vært for meg, så hadde du vært den fineste her i dag. Wow. Kan ikke vi gi en kjempestor applaus til dette lovsangsbandet? Amen. Tusen takk, tusen takk. Yes, wow, for et privilegium og for en ære å få lov til å stå her foran dere her i dag. Jeg bare tenkte at jeg ville bare gjøre at det skal bli kjent med meg før jeg begynner å gå inn litt på det som jeg får på hjertet. Slik at vi kan ha litt vennskap så du ikke tenker at jeg er crazy eller noe sånt, men vi skal bli venner nå. Så som du hørte i stad, heter Sebastian. Jeg 20 år gammel. Jeg kommer fra et lite tettsted bort ved Gardermoen som heter Jessheim. Og jeg bodde ved siden av også et sted som heter Kløfta. Da. Der hadde du sånn, litt sånn 3000 mennesker bak i tida. Og der vokste jeg opp med gård og fotballbane. Og det var på en måte min oppvekst. Men jeg har lyst til å fortelle at det var et punkt hvor Gud virkelig bare kom og snudde på alt. Jeg vokste opp i en sånn typisk kristen familie. Jeg vokste opp, dere kjenner sikkert til det, i OKS. Og fantastisk menighet der. Og frem til jeg var 13 år, så var pappa, han var barnepastor, han var leder for barnecamp og masse sånt. Så jeg var jo på alle møter til enhver tid. Det var på en måte min rutine. Og bak i tida der så ga vi pokaler. For de som var på som 30 møter, 40 møter og 50 meter og sånt. Så jeg hadde en sånn hylle med bare disse 50 ganger i året pokalene, vet du. Det hadde jeg. Men det kom til et punkt hvor ting skjedde i familien. Ting kommer inn og er ikke så lett, og mamma og pappa velger da å skille seg. Og for meg som 13-åring så var det utrolig vanskelig. For jeg hadde vokst opp med den tryggheten og på en måte den vissheten på at ja, at du er heldig, Sebastian, som ikke har foreldre så kort å skille seg. Og jeg tenkte, når det skilte seg så ble jeg så skuffet på Gud. For jeg tenkte at det her er Guds feil. Mamma og pappa, de var bestemt jo da for at de skulle si ja til evig tid. Så jeg pekte fingeren på Gud. Jeg begynte å bli rebelsk, jeg begynte å bli sinnet på Gud. Så med en gang, vet du, så begynte jeg å gjøre alt det jeg fikk ikke lov til å gjøre. Så jeg spilte jo fotball, og jeg var litt god bak i tida, så jeg fikk lov å spille med de som var 2 år eldre. Og de hadde begynt å drikke og feste og gått inn på det der. Så det ble fort en sånn skikkelig omvending for meg, hvor jeg begynte å drikke, jeg begynte å feste, og jeg begynte å involvere meg i slåsskamper, og det gikk veldig fort langt ned. Så i alderen av 14, 15 og 16, så hver eneste helg, så var jeg ute og drikke, jeg var ute og slåss, for jeg hadde sånn der krig på innsiden. Jeg var så tom, jeg var så sint, og det var så mye som skjedde i mitt liv. Og jeg begynte å tenke liksom, hva er meningen med livet? Hvorfor eksisterer jeg? Alle disse tankene begynner å surre, og jeg tenkte, ja, men da skal jeg bare prøve alt som vennene mine sier, det her kommer til å gi deg det du lengter etter. Så jeg begynte å feste enda hardere, drikke enda mer, kom til punktet hvor jeg begynte å få blackout, og begynte å komme I slåsskampen hvor jeg måtte ha sånn 5-6 folk til å holde meg tilbake, for du skruer en knapp I hodet hvor du bare mister fullstendig kontroll. Og det begynte å bli ganske farlig, det begynte å bli ganske seriøst, og til slutt så endte jeg på å bli så deprimert. Jeg låste meg inn på rommet, stengte venner, stengte familie ute, og da begynte jeg å bli sånn 16-17 år. Jeg begynte å tenke, det vits å leve lenger? Jeg begynte å ha vonde tanker om livet, og tenkte, kanskje det på tide å bare dra herfra. Det ikke noe her som verdt for meg å leve. Og, men jeg bestemte meg for å gjøre en ting, for jeg hadde en drøm, og det var å dra til USA. Jeg hadde lyst til å dra til USA, for moren min amerikaner. Og du skal få høre litt om moren min etterpå. Hun en sånn skikkelig halleluja-dame, som skikkelig sånn bønnekvinn og så videre. Jeg skal ære hun litt etterpå. Så jeg bestemte meg for å ta andre året mitt på videregående som en utvekslingsstudent til California, til Sacramento. Og der begynte jeg på en skole som het Folsom High. Og jeg tenkte, ok, nå kommer livet mitt til å forvandle. Nå skal jeg bli hvem jeg endelig har lyst til å være. Så når jeg kommer dit og der, så får jeg oppleve at jeg vet hvem jeg Jeg har hatt en maske på meg som 5 år, og prøvd å på en måte tilfredsstille alle venner og alle folk som har forventning til meg. Liksom. Kule festfyren, han som slåss, han som skikkelig gæren. Så plutselig jeg der, og jeg vet hvem jeg lenger. Ja, masken var borte, men det var sånn, oi, hvem jeg? Hvem Sebastian? Jeg begynte å studere, og begynte å tenke liksom, ok, hvem har jeg lyst til å være? Hvem det jeg egentlig på innerst inne? Så begynte jeg å berøre litt av de følelsene som jeg hadde når jeg var yngre og var på menighet. Men nei, jeg tenkte nei, får bare droppe det. Så jeg begynte å feste igjen. Fant samme gjengen og bare sånn morsom side note. Folka på skolen trodde at jeg var sånn undercover cop som kom for å finne ut de som var drug dealers og sånt. Dette for jeg hadde lyst til å dra på alle fester og sånt. Så de var virkelig sånn der suspicious på meg. Han en sånn der undercover cop og skal på en måte bøste oss. Så de var litt sketchy på starten. Men så skjønte de at jeg egentlig var bare en ødelagt 17-åring som lette etter noe glede I livet. Akkurat sånn som dem. Så da hentet jeg opp med å bruke hasj. Jeg begynte å bruke narkotika. Og veldig fort, veldig kjapt, etter 2 måneder å være der nede, så var jeg blant de dopselgerne på skolen. Vi solgte dop, vi dro og banket opp folk, og jeg var med på disse greiene, og det var veldig skummelt. Og jeg befant meg plutselig en dag I en drug deal, hvor vi sitter I en sirkel med 8 stykker. Der alle 20 pluss, og de har... Det som man ser på film, altså, men det her var livet mitt. En norsk utvekslingsstudent sitter der I sofaen, og der har de pistoler, de har kniver, de har dop som liksom oppover hverandre, som I stacks og så videre. Og så plutselig snur han lederen til meg og sier, du skal prøve et nytt dop. Så sier jeg, ellers takk, jeg har ikke så lyst. Men så sier han, nei, det ikke noe spørsmål, du skal gjøre det. Bare for å forklare hva det var at hasj, det pleier å ha sånn der middel I seg som heter THC, som gjør at du kobler fra hjernen og kroppen. Dette middelet her var rent 100% THC. Og 50% av de som prøver det for første gang, får enten skizofrenia eller dør. Det var såpass ille, og de ga meg 3 ganger så mye som en vanlig person burde få. Og etter 5 minutter så slokner jeg. Jeg borte I 10 timer. De kjører meg ikke til sykehus, de velger å plassere meg I bilen. Og de kjører rundt I skogen og I området der bare for å finne ut om, kommer han til å leve? Han jo bare en norsk utvekslingsstudent, vi kan jo bare dumpe han I skogen hvis han ikke overlever. Men så våkner jeg opp, 10 timer senere, og det her... Ting begynner å skje. Jeg får et syn. Med en gang jeg våkner opp, og jeg ser hele livet mitt passere I revy. Jeg ser når jeg var liten gutt, og jeg var på møte, så husket jeg at jeg var 11 år gammel på en sånn barnecamp, og jeg fikk en opplevelse med Gud som jeg ikke kunne forklare. Jeg begynte å gråte, jeg ble så berørt av han, og jeg tenkte, oi, var det noe med den tiden der med Gud som kanskje var ekte? Så jeg begynte å rope til Gud. Jeg satt der I bilen og sa, Gud, om du finnes, og jeg ville bare være 100% sikker. Så jeg ba, om du Allah, om du Buddha, om du Mohammed, om du Jesus, bare skaper det universet, kan ikke du vise meg hvem du Jeg vil ha sannheten. Jeg vil ikke ha religion, jeg vil ha noe ekte. Jeg så lei av livet. Hvis du virkelig finnes, nå jeg klar, ropte jeg I den bilen der. Og ikke noen lydnedslag kom, eller ikke noen engel som kom på besøk. Det var helt stille, og jeg tenkte, oi, søren. Jeg ba en skikkelig god bønn, tenkte jeg, men ingenting skjedde. Så går det en uke, og jeg blir invitert til å bli med I en kirke, like stor forsamling, cirka som 500 mennesker der, og det var I en menighet som heter Jesus Culture I Sacramento, om dere kjenner til det. Jeg hadde ikke peiling hvem det var på den tiden der. Og jeg kommer der inn på møte, og jeg går inn døra, og jeg kjenner en atmosfære, jeg kjenner et nærvær jeg aldri kjente i mitt liv. Og jeg blir så redd, og jeg sitter der i setet på bakerste rad, og jeg begynner å riste. Det ingen taler, det ikke noe musikk, ikke noe band, det bare en atmosfære i rommet som begynner å berøre meg. Jeg blir livredd, og jeg tenker, å fy søren, hva det som skjer nå? Og der sitter jeg, og informasjonen kommer, sånn som vi har hatt nå, det var informasjon og masse ting, og neste uke skal vi ha barbecue der, og det var veldig morsomt da. Men så kom det til et punkt hvor han plutselig, denne pastoren der, sier, jeg har fått et ord fra Gud, og det en ung mann i dette rommet her i dag. For en uke siden har du hatt overdose på dop, og du har ropt til Gud og spurt om det går an å ha en relasjon med han. Om du er denne unge mannen, sier han, reis deg opp akkurat nå. Se for deg, det hele salen går jo sånn her, vet du. Hvor er denne unge mannen? Altså? Og jeg sitter i stolen, og jeg bare synker og synker og synker. Jeg tør ikke å reise meg opp. Og hjertet dunker så kjapt, og jeg kjenner at det begynner å riste, og jeg vet. Det er meg. Jeg har ikke sagt det her til en levende person. Jeg har bare ropt til Gud en gang i den bilen, og plutselig står en pastor i en fremmed menighet og sier at det er en ung mann her i dag. Og jeg skjønte at det her er noe, det var noe vekt med det der. Det var noe seriøst. Og jeg var livredd, så jeg tar og setter meg ned og synker i stolen. Og jeg går ned, og jeg tenker sånn, ok, mamma lærte meg å be i hvert fall. Så jeg sa, ok, Jesus, om det her er virkelig deg som kaller mitt navn nå, hjelp meg til å stå opp, for jeg tør ikke selv. Og da hørte jeg for første gang i mitt liv en stemme. Og det var fullt av liv, fullt av kraft. Jeg kan ikke beskrive stemmen, men jeg hørte høyt og tydelig. Sebastian, jeg elsker deg. Stol på meg og reis deg opp. Og i det sekundet jeg hørte det, så var det noe som hjalp meg opp, og jeg rakk opp hånda. Og da ble jeg så overveldet og så møtt av Guds kjærlighet og kraft, at jeg ikke klarer å stå, og jeg faller på bakken. Og jeg ligger der i 2 timer, og det er snørr, og det er tårer, og jeg gråter. Det er et stort kaos, og jeg tror jeg gråt så hardt at jeg hadde mascara-linjer, vet du. Det var intenst. Og der blir jeg møtt av Gud. Der blir jeg født på ny. Og livet mitt får et hel omvending, hvor jeg får et radikalt møte med Gud. Jeg trengte ikke å prøve å slutte med dop, eller alkohol, eller slåssning. Det var bare en hel omvending. Det var et skritt fra mørket, inn i lyset. Og Jesus forvandler mitt liv. Amen. Halleluja. Så jeg har bare lyst til å ære dere foreldre som sitter her i rommet her i dag. For jeg hadde en mor som ba. Hun ba hver eneste dag i 5 år om at hennes lille guttunge skulle bli frelst. Og det var en stor kamp. Faktisk uken før jeg hadde overdose, så sa hun til Gud, jeg vet at sønnen min går på dop nå. Og jeg vet at livet hans går kjapt ned, og jeg frykter for livet hans. Herre, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Hjelp meg. Og hun ber, og hun er helt i sjokk og vet ikke hva hun skal gjøre, så sier Gud til henne, det du sier til han, må du gjennomføre. For hun hadde planer om å sende meg hjem tilbake til Norge for å gå til faren min og så videre. Men så sa Gud, vent litt til. Bare vent litt til. Stol på meg. Og på grunn av at henne våget å stole på Herren og la alt det her i Guds hender, en uke senere så ble jeg født på ny og ble frelst. Amen. Så om du er en mor eller far som har barn som ikke er hos Herren enda, aldri gi opp. Aldri gi opp. Jeg var en av de barna hvor folk sa, han der kommer aldri til å bli frelst. Han er fortapt. Han kommer ikke til å bli nådd. Men her får jeg la oss stå foran dere som et vitnesbyrd på at Gud er ekte, at han finnes, og han gjør mirakler og under, og han forvandler liv i dag. Så det vil jeg fortelle deg. Fortsett å be. Aldri gi opp. Amen. Yes. Så jeg håper du blir litt kjent med meg nå. For jeg har lyst til å dele et ord med dere som jeg har på hjertet. Det er noe som betyr utrolig mye for meg. Så kan jeg få lov til å være ærlig med dere i dag? Kan jeg på en måte, nå vet jeg at vi kjenner hverandre litt, og jeg føler meg allerede som familie med ungdommene i hvert fall. Så jeg har bare lyst til å bare gønne på, jeg. De fikk høre meg litt 2 ganger, og Jeg blir så gira når jeg snakker om Jesus, så jeg begynner å hoppe og sprette og litt sånn, og jeg klarer ikke å holde meg. Så jeg håper det går an å følge med, og jeg skal prøve å på en måte holde det innenfor tidsrammen. Hvis ikke, så kan du sende mail til jesusrevolution.com og klage der, ok? Takk. Så de første dagene etter at jeg ble frelst, så var jeg så sulten på Gud. Oi, oi, oi. Jeg hadde fått opplevd noe som var overnaturlig. Det var kraft, det var kjærlighet, det var så mye. Så jeg bare tenkte, nå må jeg få tak på det her. Så jeg ble med på alle møtene som fantes på i Jesus Culture. Jeg var med på husmøter, jeg var med på låsangskveld, jeg var med på bønnemøter, jeg var med på morgenmøter, jeg var med på alt. Jeg var på barnepassen, jeg gjorde alt mulig rart. Og så ble jeg invitert på en husgruppe. Og på den dagen der så skulle de begynne å gå ut og evangelisere og sånt, og jeg fikk lære å be for syke, og Guds kraft begynte å åpenbare seg, og folk ble helbredet, og sånn, wow, for et liv, så spennende, så rått. Og så begynte jeg, de hadde ikke ungdomsarbeid enda, for det var en nyplantet menighet, det her var i 2014, og de hadde ikke ungdomsarbeid, så jeg besøkte en annen menighet, bare for å bli kjent med noen unge kristne, for jeg hadde mistet alle venner mine, og jeg trengte å ha noen gode mennesker rundt meg. Og der fikk jeg møte på noen ledere, og de var gode ledere, og de hadde gode hjerter. Men de fortalte meg og sa, Sebastian, du må vite det her. Nå er du på en sånn bryllupsreise med Jesus, så den der så gira og så lidenskapelig du er nå, det kommer til å gå over om noen uker. Så bare liksom nyt det mens du kan, for det her kommer til å gå over snart. Så bare, ja, ha det fint nå, så husk at hvis det går bort, så liksom, er det bare helt vanlig, bryllupsreisen med Gud. Jeg tenkte, nei, det vil jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å slutte med det her, så jeg bestemte meg der og da, så sa jeg, Gud, jeg kan kanskje ikke Bibelen, jeg hørte om Noah, og jeg hørte om David og Goliat, og jeg leste noen av de historiene der, men jeg skal høre meg ikke miste den gleden og kjærligheten jeg har med deg nå, koste hva det koste vil. Så jeg bestemte meg da i det hjertet at jeg ikke skulle miste det. 6 måneder senere kommer de samme lederne tilbake til meg, og han ene spurte meg, og var veldig ærlig, og han spurte meg, Sebastian, hvordan får du det til? Og jeg nyfrelst, så jeg skjønner egentlig ikke hva han mener. For jeg hadde ikke fått noe sånn der, jeg hadde ikke noe grunnlag for hva som var vanlig og ikke vanlig. Jeg bare elsket Jesus og gikk all in. Og han spør han, hvordan får du det til? Spør jeg, hva da? Nei, å leve så som du gjør. Du er så glad hele tiden, du har det livet, jeg ser det på deg, det er noe du har som ikke jeg har. Jeg begynte å tenke på spørsmålet, jeg tenkte, jeg skjønner egentlig ikke hva du snakker om. Men så forklarte han meg at han hadde blitt frelst for noen år siden, og hadde gått gjennom den syklusen, og så hadde bryllupsreisen hans på en måte gikk over, og så var han så engasjert i så mye, han følte at alle energien hans gikk bort, og sakte men sikkert så hadde han gått bort fra den kjærligheten da, som han hadde med Gud, den intime, den personlige relasjonen med Gud, på en måte hadde driftet litt bort. Og jeg hadde innsett at det var det eneste jeg gikk etter. Det var å kjenne Gud mer. Det var å bli mer intim med han. Og jeg skal love deg, om du hadde sett Bibelen min da, jeg hadde mer sånne der linjer og farger enn det var bokstaver igjen, vet du. Det var så mye i Bibelen som bare talte til meg. Du husker sikkert det når du blir nyfrelst, når du leste Bibelen for første gang, og det var liksom, du leste Johannes 3, 16, og bare, Gud elsker meg, vet du. Wow, det er så liv, og det er kraft i ordet. Og det var den reisen jeg gikk på. Og jeg har lyst til å si til deg, sånn som jeg sa til den lederen der, og jeg visste egentlig ikke så mye, men jeg følte at det var riktig å fortelle han, og det var, vi må ikke bare ha Jesus på onsdager, fredager og søndager. Vi trenger å ha Jesus på første plass i alle ting i våre liv. Etter å ha på en måte fått vært med i fulltidstjeneste og misjon i 2 år nå, så har jeg hørt mange forskjellige meninger om det med, du kan høre om en sånn typisk liste, hvor du har Gud først, familie, så tjeneste, og så venner. Du har en sånn liste der. Men så var det en herlig kar som fortalte meg, Sebastian, glem den lista der. Bare ta Gud først i alt du gjør. Så ta Gud først i ditt liv. Gud først med familie. Gud først med venner. Gud først i tjeneste. Og bare ha Gud først i alt du gjør. Så skal det gå deg vel. Og det er noe jeg har lyst til å gi til dere også. Ha Gud først. Søk først Guds rike og hans rettferdighet i alt det du måtte gjøre. Så skal du ikke bare få et godt liv med Herren, men han skal gi deg alt det du lengter etter også og trenger. Så vi skal ikke bare be til Gud for å få de tingene, men vi søker han for å få ham. Skjønner du? Så når du får ham, så får du det andre også. Så vi trenger å bare, vet du hva, vi må droppe noen ting og så bare si, Gud, jeg vil ha deg, jeg vil kjenne deg mer, jeg trenger at du fyller meg og strømmer over i meg. For når du lever et sånt liv på kne og søker Gud, så kommer alt det andre etterpå uansett. Kan vi få litt amen på det der? Bibelen sier at salige er de som tørster og hungrer. For de skal bli fylt, de skal bli mettet.
att leva ett rättfärdigt liv är inte att bara leva som en kristen, men det är att på något sätt leva sulten. Att vi måste stoppa och sulta. Vi måste stoppa och törste. Liksom vi kan få uppleva Gud, vi kan uppleva hans närvaro, vi kan stå här och vara i lovsång och han berör oss. Men vi måste bara stoppa där. Vi måste bara stoppa om du har blivit fyllt och berört av Gud en gång, det är mer. Det är så mycket mer av Gud. Vi måste bara ta en upplevelse och tänka, nu har jag nått det högsta kristna nivået, fyllt med den helige och jag kan snacka lite i tunger. Nu är jag färdig. Nej, slut och tull. Åh, det är så mycket mer. Åh, det är ett fantastiskt liv med Gud. Jag prövar den säga här. Det är ett fantastiskt liv med Gud som bara, han längtar oss att du ska söka han och vara med han och bli intim med Gud. Åh, jag kommer här för att väcka upp någon av er här för att deras personliga liv med Gud ska bli på genuppliv igen. Att du ska känna den första kärleken som du kanske hade en gång för ska få bränna så starkt i ditt liv. Det har jag kommit för att snacka om. Den första kärleken, den brännande kärleken som kommer när du får uppenbaringen av vad han älskar dig. Inte att du ska pröva hårt att älska han, men att han ska få älska dig. Och när du blir älskad av han och positionerar dig sån, så strömmer det över och allt annat blir påverkat. Amen. Så låt oss gå in i Guds ord här. Jag har någon vers här och tänkte att dela med dere. Det är i Matteus kapitel 7. Jag tror vi, ja, hvis vi har skärmen eller något sånt, så kan du ta upp det där. Ah, här står det i vers 21. Icke alla som säger till mig, Herre, Herre, ska komma in i himlens rike. Men den som gör min himmelske fars vilja, många ska säga si till mig på den dagen, Herre, Herre, profeterade icke vi i ditt namn? Och drev ut onda ånder och gjorde många kraftiga gärningar i ditt namn. Men då ska jag si dem rätt ut. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, dere som driver med lovlöshet. Detta här kan vara ett skriftsted som är kanske lite vanskligt och folk har missförstått det ofta. Alltså. Jag tror det här kan bli ofta missförstått. Men jag tror det som är kärnan i det Jesus snackar om här, det är inte att man ska vara rädd för att profetera och göra mirakler och tegna under. Det är fantastiskt och vi måste på något sätt se bort ifrån det. Men det är motivation och skilden vi gör det från. För Gud han kan ge dig nådegaver. Du kan få talenter. Och du kan fortsatt vara lite distanserad från Gud. Och fortsatt operera det där. Och det är då det blir lite skummelt. Det är då det kan bli lite farligt. För då är vi borta från Guds hjärta. Men vi opererar i Guds kraft. I salvelsen. Vi opererar i de gaven som han har gett oss. Och då kan ting bli väldigt skummelt väldigt fort. Så jag får snacka med dig om det som är det allra viktigaste. Det inre livet. För Jesus han lägger märke till här. Han säger att det är möjligt. Och bekänna Jesus som Herre och fortsatt inte gå i himlen. Så det är inte bara en muntlig bekännelse som frälser oss, men det är nog med att det ska vara en känsla med hjärtat. Och han säger också här: jag har aldrig känt er. Och jag gick in på det ordet känt. Och det ordet där är inte bara sån där jag har ju hört om kredokyrkan. Men jag känner ju det inte. Vi måste bli känt. Vi måste bruka tid sammen. Vi kan gärna ta lite kaffe. Jag är glad i kaffe. Vi kan prata och vi börjar bli känt. Men det Jesus snackar om att bli känt här är ända mer djupare än som så. Det ordet är faktiskt det samma ordet som är brukt i att ha en intim relation mellan man och kvinna i ett äktenskap. Det är en sån känsla Jesus snackar om. Så han säger inte att jag vet inte om det. Han säger, men jag kände det aldrig djupt. För det är något med att ha en relation med Gud hvor det ska bara vara mer än bara överflaten. Att det ska bara vara mer än bara en upplevelse en gång. Men det är ett djupt inre liv hvor du växer mer och mer i kännskapen om din skaper och i den relation med han. Det är det Jesus fokuserar på här. Att vi ska känna han. Och känna han. Så vi ska inte vara rädda för om folk opererar i Guds kraft. Jag älskar det där och jag ber för det och gör det själv. Men motivation och skilden må aldrig bara vara gaver och salvelse. Men det må vara ett inre levande liv hvor vi känner Herren Jesus personligt. Amen. Så jag ska vara lite sån, lite skarp nu. Jag hoppas det går fint. Det är gott det här alltså. När Jesus blev spurt då, vad är det allra viktigaste budet? Så säger han något som är otroligt enkelt och du har säkert hört det många gånger för, men vi måste känna verkligen hur viktigt det är också. För Jesus han svarte det här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Det må faktisk holde Jesus først. Og holde han først og elske han med alt du har. Ikke bare lite grann, ikke bare en gang i uka. Men liksom når jeg våkner opp om morgenen, det første jeg gjør og sier, å Gud, jeg trenger deg mer. Jeg vil kjenne deg mer i dag. Jeg elsker deg, Jesus. Å, som jeg lengter etter å kjenne deg mer. Det derfor vi lever. Det står at det evige livet for å kjenne ham. Det å kjenne Jesus. Det det evige livet. Det evige livet ingen destinasjon. Det ikke bare en billett i himlen. Men det å kjenne Jesus Kristus og ha en levende relasjon med han. Det det evige livet. Amen. Så Jesus, han sier masse sitt ord. Og jeg elsker Bibelen. Å, vi må få tak på Guds ord igjen. Jeg tror vi lever et samfunn nå hvor det som skjer at de prøver å få tvile på Guds ord. De setter Guds ord på prøve hele tiden, og til og med nå i menigheter og sånt litt ut i landet og Europa, så begynner vi på en måte å trekke oss mer og mer unna Guds ord, og vi begynner å bare leve fra prinsipper og lederskapsprinsipper og så videre, men vi må forstå at hvert eneste ord i Bibelen innpustet, det innblåst av Gud selv, og det kan rettlede oss, det kan skjære oss, og det kan bygge oss opp til å leve brennende og kraftige og fruktfylt liv. Amen. Det gjør Guds ord. Så vi må ikke bare ta det vi liker. Liksom det, jeg forstår ikke alt som står her. Skal jeg være helt ærlig med dere? Jeg forstår ikke alt. Men jeg vet at jeg skal ikke forkaste det, selv om jeg ikke forstår alt. Men jeg vet at hvert eneste ord fra Gud. Og det må vi stå på. Når den boka her, når Bibelen, Guds ord, øverste autoritet i livet, da begynner ting å skje. Amen. Det var bare en sånn liten side, jeg måtte sette ord på det der. Men Jesus han sier det her også, i de siste tider så kommer mye til å skje, vi kommer til å høre om kriger og sånt, og jeg tror faktisk at vi en generasjon som lever i de siste tider. Vi en tid hvor Jesus enda nærmere nå enn det han var for 100 år siden. Vi hadde vekkelse for 100 år siden. Men jeg tror at vi kommer til å se en enda større vekkelse, et enda større gjennombrudd i vår tid. Men det står at det kommer til å være et skille hvor Jesus snakker om at i de siste tider så kommer kjærligheten til å mange til å bli kald. Og de kommer begrunnet at det kommer til å være mye synd og lovløshet, og det kommer til å bli populært. Og jeg tror at det skille ikke at det bare masse sånne store, vonde ting, sånn som, det, som narkotika og de store tingene som vi hører om, og kan sette i bås som synd. Men jeg tror at det store greiene kan faktisk være at det masse gode ting som ikke fra Gud. Jeg skal gi så en tanke i deg nå. Bibelen sier at hver eneste gode og perfekte gave kommer fra Faderen fra himmelen. Så alt det som kommer fra denne verden, som ikke fra Gud, ikke godt. Det kan være praktisk, det kan, jeg glad i iPad og jeg bruker den, alt det der. Og det fint og det godt. Men vi må lære å skildre mellom Gud og godt. Før var det veldig tydelig, da var det synd, var liksom de store greiene. Men jeg tror også at vi kan komme i en tid nå hvor Gud har lyst til å gjøre noe og bruke sitt folk. Og fienden, han begynner å lokke oss, og han gir oss gode tilbud. Gode ting som kan være attraktive, som kan være en quick fix løsning, og det kan være kompromis og sånne ting. Og så for å bare holde deg tilbake, og gjøre deg utrolig travel, slik at du mister din hensikt. Men for at vi ikke skal gjøre det, så snakker Jesus om at vi skal ikke bli lurt, men at vi må komme tilbake til noe. Han deler noe i åpenbaringsboken. Du har lest siste boka i Bibelen, håper jeg. Hvis ikke, så les den. Det ikke bare om de endetider og krig og vondt. Det faktisk en åpenbaring om Jesus Kristus. Det en åpenbaring om hans kjærlighet. Og det en av budskapene til menigheten. Så snakker han om, jeg vet alt dere gjør. Dere gjør masse bra. Dere ser de som gjør ondt, og dere kan se forskjell på de som gjør feil og de som gjør riktig. Dere står hardt, dere har tålmodighet, og dere kjemper. Men en ting har jeg imot dere, sier Jesus. At dere har forlatt første kjærligheten. Og så gir han en invitasjon. Så sier han, omvend dere og kom tilbake. Gjør det dere gjorde i starten. Kan jeg være veldig ærlig med dere nå? etter jeg ble kristen, så var jeg veldig gira på mirakler og tegn og under og be for syke. Og det kom til et punkt hvor jeg gikk inn i prestasjon. Hvor at jeg begynte å gjøre ting ut fordi at jeg følte at jeg måtte gjøre det. Hvis ikke jeg ba for den personen der, så kommer han til å være skadet eller plaget resten av sitt liv. Hvis ikke jeg vitner for en person, så kommer de til å... Og jeg begynte å bare tenke prestasjon, og jeg strømmet ikke over med den kjærligheten som jeg en gang hadde. Hvor at jeg var så nære Gud og hadde en så intim relasjon med han, at det strømmet over at jeg elsker mennesket. Så kom det et punkt at de menneskene jeg vitnet for, mennesker jeg leder til Jesus, jeg hadde ikke et Guds kjærlighet for dem lenger. Og det er et skummelt sted å være. For jeg hadde begynt å tillate noen ting der, og noen ting der, og noen små ting der som var godt. Det var ikke synd, men det var gode ting som ikke var fra Gud, som hadde på en måte fått meg til å drifte litt bort fra den hensikten og den relasjonen, den dype relasjonen med Jesus. Så det kom til et punkt hvor jeg hørte et budskap, det samme budskapet som jeg preker til dere nå faktisk, om det med første kjærligheten. Og predikanten han nevnte, og han sa det her, at han hadde også den opplevelsen hvor Gud kom til han og sa, du har gitt bort deler av ditt hjerte. Han hadde blitt nygift, han var pastor, menigheten blomstret, folk ble frelst, eller bare ting tok av. Men han følte seg så tom, og han ropte til Gud, hva er det som skjer? Så hadde han et syn hvor han så hjertet sitt som hadde masse hull. Og så viste Gud og sa, det ene hullet der er din familie. Det ene hullet der er de fortapte. Det ene hullet der er din tjeneste, og så videre. Og alle disse hullene der var deler av hjertet hans som han hadde gitt bort til andre, hvor han ikke hadde gitt det til Gud. Hvor han prøvde å elske de som ikke kjente Jesus med sin egen kjærlighet, ikke med Guds kjærlighet. Hvor han prøvde å elske sin kone og sin familie med sin kjærlighet, og ikke med Guds kjærlighet. Og han begynte å bli tom og tom og tom, hvor han kom til et punkt hvor han gråt ut, og Gud viste ham det her. Og han bestemte seg, ok, jeg skal gi tilbake hjertet mitt til Gud. Og når jeg hørte det der, det var 2 år siden, jeg begynte å gråte, og jeg falt ned på kne og sa, Gud, tilgi meg. Nå har jeg gitt på hjertet mitt til så mange forskjellige ting, et stort håp om å gjøre en forskjell, men jeg har glemt det aller viktigste. Å elske han med hele mitt hjerte. Vi må elske han med hele våre hjerter. Ikke bare halve, ikke bare 75%, ikke bare 99%, men med 100%. Han fortjener all vår kjærlighet. Og da snakker jeg om at ikke at vi skal ha pisken og prøve å elske Jesus selv. Å, jeg elsker deg. Nei, men at du posisjonerer hele ditt hjerte til å bli møtt av hans Guds kjærlighet. For når hans kjærlighet møter din kjærlighet, Bibelen sier at vi kan elske fordi han elsket oss først. Så det er noe med at vi må posisjonere oss. Vi må gå og lukke døren, gå inn på rommet helt alene og si, Gud, her er jeg. Fyll meg med din kjærlighet, la det strømme over, så når det berører dypet av ditt hjerte, så er det den overfloden som kommer til å forandre Europa, som kommer til å forandre Bergen, kommer til å forandre Norge. Jeg tror djevelen, han er ikke redd for de som gjør gode ting, men han er redd for de som går og er alene med Gud og søker Guds rike og roper det han alene, hvor ingen andre hører, som har dype røtter i ordet, i bønn, og er der han er redd for de der, fordi de kommer ikke bare til å gjøre gode praktiske ting, men de kommer til å komme med Guds kraft, de kommer til å komme med Guds nærvær og herlighet på en måte som Norge og som Europa ikke har sett enda på veldig lenge. Så jeg tror at Gud reiser opp en generasjon som tør å gå dypt med Gud, som velger å si nei takk til visse ting, og de setter ting til side for å si, jeg må være med Jesus, jeg må søke ham, jeg må være med Gud, for jeg vil se vekkelse. Vil dere se vekkelse? Ja! Åh, da må vi søke Gud. Åh, vi må være med han. Vi må kjenne vår skaper. Det er mitt budskap til dere i dag. Bibelen sier det her. Paulus ber en fantastisk bønn, og jeg vil bare lese det her for å sette noen ord på det. Og han sier, jeg ber om at etter hans herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere styrke med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter for at dere skal bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredden, lengden, høyden og dybden er. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, slik at dere kan bli fylt med hele Guds fylde. Amen. Her snakker Paulus ikke om bare en hodekunnskap. kan jeg være ærlig her? Jeg bare kjører på, jeg. Det går helt fint. Du kan gå i menigheten inn og ut, og du kan høre mange ganger at Gud elsker deg. Og det kan bli, du kan bli vant, og du kan nesten bli immun mot den setningen, for du kan høre Guds ord bli forkynt. Men det er som om på en måte, hjertet blir på en måte hardere og hardere, og det på en måte tramper seg litt på at den realiteten av Guds kjærlighet er på en måte bare en setning, og plutselig blir ting klisjé, og når du hører Johannes 3,16, så blir det sånn, ja, det er så typisk kristen å lese. Men det er sannhet. Det er sannheten som setter fri. Så når du får møte med sannheten, og du på en måte tar bort de små tingene som har kvelt det livet ditt med Gud, og du fjerner det, så plutselig våkner du opp til den kjærligheten som Paulus snakker om. Plutselig får du kraft i det indre mennesket, og du kan pushe på, og du kan gå hardere, fordi du har det indre livet med Gud. Vi må ha et levende relasjon med Gud. Og det er den hellige ånd som utøser denne kjærligheten i våre hjerter. Det er ikke noe du må jobbe og bearbeide og på en måte jobbe opp en tank. Nei, du må bare posisjonere deg. Sånn her. Bare helt stille. Bare la Gud fylle deg. Vær stille foran han. Han er her nå. Guds nærvær er her. La oss bare ta et minutt nå. Bare vær stille. La han fylle deg. La han berøre deg. Jeg er glad i alle røykmaskinene. Jeg er glad i å ha det beste av det beste. For jeg tror at vi skal være helhjertet og profesjonelle i det vi gjør. Men vi må ikke glemme hvor enkelt det er å bare komme til han. Ok? Det er enkelt. Det er ferdig. Han har lagd en vei. Det var Guds invitasjon til oss om at vi kunne komme til han. Det er ikke noe vi må jobbe for å få tilbake. Men noen ganger må vi bare skru av lyden. Vi må skru av alt bråket som foregår rundt. Og bare posisjonere oss til å høre, til å ta imot, til å bli fylt med hans kjærlighet. Amen. Jeg vil dele del av skriften her med dere nå, og så kommer vi til å gå mot noen rundgang her nå. Henger dere fortsatt med? Går det bra? Jeg har ikke skremt dere enda. Jeg håper dere fortsatt har lyst til å drikke kaffe med meg etterpå. Jeg er ikke farlig. Matteus 25. Jesus gir oss et bilde her. Og jeg tror dette her er et utrolig viktig bilde som vi trenger å få tak på i vårt samfunn i dag. Spesielt i Guds menighet. For det her er til oss, og her står det. Da skal himmelenes rike lignes med 10 jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Bare for å gi deg en liten introduksjon her om det jeg snakker om. Det er at disse 10 jomfruene, det er bildet på Guds menighet. Det er bildet på oss, Kristi brud. Som venter på Jesus, skal komme tilbake en dag og hente oss, så skal vi ha bryllupsfest med han. Amen. Det er oss. Men her snakker om lamper, eller liksom, jeg skal ikke gå inn i masse detaljer og bilder her. Men rett og slett, hva de lampene her, det er en tjeneste. Hver eneste person her har fått en tjeneste. Om det er givertjeneste, om det er en offentlig, om det er en skjult tjeneste. Det er mange forskjellige tjenester, men alle har fått en ting til å tjene Gud med. Og det er disse lampene her. Og alle hadde lamper, men 5 av de hadde med olje, og 5 hadde ikke med olje. Det står at noen var uforstandige, noen var forstandige. Men på utsiden så det helt likt ut. Det så helt likt ut på utsiden der. Og så går vi videre her. Vers 5. Da brudgommen lot seg vente, slumlet de alle og sovnet. De ble trette og sovnet. Jeg tror det kan skje, det har skjedd med oss i Guds menighet, er at
Jesus har brukt litt lang tid. Ja, det har gått 2000 år, og det har tatt litt tid før han har kommet tilbake. Og vi kan bli litt sånn, ja, men liksom, vi synger jo om at han skal komme tilbake, men det har jo selv om gått 2000 år. Ja, det har det. Men han kommer snart tilbake, og han venter på en brud som skal være klare. Ikke en brud som sover, ikke en brud som sliten, men en brud som frimodig, som klar, som har olje på innsiden. Og vi kommer til et punkt i denne lignelsen her, hvor disse her får høre at brudgommen kommer. Brudgommen kommer snart. Han her, og plutselig så var det de som hadde olje, og de som ikke hadde olje. De som ikke hadde olje bare sånn, «Åh, Jesus her! Åh, jeg må skru på lyset slik at jeg kan vise Jesus at jeg har hatt en bra tjeneste, at jeg har gjort gode ting», og det stod at alle prøvde å fikse på lampene sine. Men fem hadde olje, fem hadde ikke olje. Så hva betyr det her? Jo, det det indre livet med Gud. Så disse uforstandige spør de forstandige, «Kan ikke jeg få litt av oljen din? Kan ikke jeg få litt av din slik at Gud kan også se at jeg har litt indre liv?» «Nei, det går ikke, for du kan ikke ta andres overflod inn i ditt liv. Det må du kultivere selv. Det må du starte selv.» Så det kommer til et punkt hvor de innser at de blir plutselig mer opptatt av tjenesten, av lampen, av det de skulle gjøre, enn hvem de skulle kjenne. Så når Jesus kommer, så måtte de andre på en måte gå og skaffe mer olje, og de andre går inn med Jesus til bryllupsfesten, så kommer de andre senere, og de banker på døra, og de sier, «Herre, Herre, slipp oss inn, lukk opp døra.» Og så sier Jesus, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke.» Nå skal jeg fortelle noe interessant. Du husker Matteus, hvis du husker det her, hvor Jesus sa, «Jeg har aldri kjent dere.» Men her sier han, «Jeg kjenner dere ikke.» Det tyder på at de pleide å kjenne han. De pleide å ha en dyp relasjon. Det var noe der som hadde blitt mistet. Og jeg vil ikke at dere skal miste det. Dere må ikke miste det indre livet med Gud. Det det aller viktigste. Når vi skal stå foran han, så kommer ikke han bare til å spørre, hva alt det du gode har gjort for meg? Kjente du han? Den relasjonen vi har med han nå kommer til å ha konsekvenser i evigheten også. Vi kommer til å se han enda bedre og alt det der. Og jeg vil fortelle deg, når du kjenner han dypt, så får du frimodighet. Det der frimodigheten kommer fra. Det det indre, levende livet med Gud. Du må få oljen plass på ditt liv. Amen. Du trenger olje. Du trenger å gå tilbake til lønnekammeret og begynne å be. Og begynne å søke Gud igjen. Be han om å gjenoppleve det som dødd. Om du har gått gjennom vanskelige sesonger, så jeg for å si til deg, det finnes mer. Han sitter på kanten av sin trone og venter på at du skal våkne opp og søke han igjen. For han elsker deg. Han elsker deg, og han lengter etter å ha en relasjon sammen med deg igjen. Ikke bare en som går inn og ut av en bygning og ikke blir forvandlet. Du blir ikke transformert bare av møter og konferanser, men du blir transformert ved å søke Gud i ditt skjulte alene med ham. Det der ekte forvandling skjer, og det der verden kommer til å bli forvandlet, når kristne blir der i det skjulte stedet. Amen. Så la meg dele en siste historie her med deg nå. I fjor så var jeg på en 3 måneders turné med faktisk, Esther var, med, var teamlederen min faktisk, hun helt rå. Og vi var i Slovenia, og vi begynte å se gjennombrudd, altså. Og det begynte å bare ta helt av. Vi begynte å forsynne i gaten, og vi fikk plutselig komme inn på en katolsk ungdomsskole alle steder. Og vi fikk lov til å forsynne helt fritt. Vi fikk lov til å danse og dele vitnesbyrd. Så vi var litt forsiktige på det første møtet. Da hadde vi 50 studenter, og da begynte vi å preke og dele vitnesbyrd, og litt sånn rolig. Men så ser vi at ungdommen litt sånn, oi. Dette litt annerledes enn det vi har hørt, og vi begynte å se at interessen våkna opp, så vi rett og slett bare begynte å kjøre på. Første møte med 50 studenter, var det noe med 38 av de som tok imot Jesus. Andre møte så hadde vi også en annen klasse, vi hadde 3 klasser på rad. Totalt med 3 klasser, så var det 102 elever som tok imot Jesus på 1 dag i Slovenia. Amen. Det var helt rått. Det var helt rått. Og jeg får lov til å på en måte sveve på det der, og det var, jeg var så salig, og jeg var så velsignet. Vi så gjennombrudd, og mange ble helbredet, og det bare tok helt av. Men så kom det til tid hvor jeg var på rommet, og sånt, og på en måte ting hadde roet seg litt ned. Jeg begynte å bli skikkelig angrepet. Jeg begynte å bli
har fått dårlig tid til å ha alenetid med Gud, og plutselig på en måte måtte jeg skippe det, og jeg hadde ikke tid til å søke Gud, men måtte bare gå på møter og gå forkynne og gå ut på gata. Det var så mye som skjedde da, at jeg mistet på en måte den greia der en periode. Så kom det til et punkt hvor jeg ikke fikk sove. Det var hver dag i en hel uke. Så fikk jeg ikke sove det hele tatt, det var på en måte vonde tanker og angrep, og det var ikke noe gøy. Så jeg bestemte meg for å bli sinnet, i stedet for bare å ta det imot og bare sånn, åh, ja, men det går sikkert over. Jeg ble sinnet, sånn, nei, jeg skal ikke ha det her mer. Så jeg sa, Gud, nå har jeg på alarmen her, om du vekker meg opp 2 timer før alarmen, så vil jeg bruke mer tid med deg, selv om det kanskje jeg bare sover 4 timer. Gi meg dobbelt søvn, bare gjør hva du vil, slik at jeg kan søke deg igjen. Og tror du ikke han gjør det? 3 uker på rad, 2 timer før alarmen, og det føles som når jeg sover 3 eller 4 timer, at jeg har sovet 10 timer. Det var så overnaturlig. Og når jeg er der med Gud, og jeg sitter der i 2 timer i ordet og ber, jeg har aldri følt at jeg har kjent Gud så nære, og så intimt med han. Og det var den tiden hvor jeg innså at det aller viktigste var ikke at vi var ute og gjorde alle disse store tingene, men det var at jeg fikk den tiden der med Gud intimt, og jeg innså at det her er derfor jeg lever. Det er for å kjenne han. Så ta den tiden der. Det er veldig lett å gjøre. Du kan ta timeplanen din på en uke, en måned. Og på en måte se på den. Og bytte ut ting som er litt unødvendig. Og sette inn tid med Gud. Og se hva som skjer. Det er en utfordring til dere. Amen. Så ta den tiden der. Vi går mot landing her nå. Vi kan ta lovsangspennet. Hvis dere vil komme, kan dere komme opp. Vi skal også be for mennesker etterpå. Vi så også på campen faktisk. Det var flere så mange som ble berørt av Gud, ble fylt med en hellig ånd og helbredelser, og ting begynte å skje. Og jeg underviste litt om det med helbredelse, og dere hørte at henne jenta ble helbredet. Og det var fantastisk, og vi priser og takker Gud for det. Men en ting som jeg også merket når vi er liksom veldig frimodige og skal be for folk og sånt, så hender det at vi på en måte glemmer å se mennesker for hvem de er. Og det jeg mener med det er akkurat det her. Det var en venn av meg som jeg ser veldig opp til, som kommer fra Bethel i California, som har vært veldig på det med å be for syke og gå ut på gata hele tiden, er veldig frimodig på det. Og så kom han til en dame på en kjøpesenter en gang, hvor han så at denne var i rullestol og tenkte, nå skal jeg ta en risk, og jeg skal be sammen. Han kommer opp til henne, og han viser kjærlighet. Han var veldig, på en måte, kjærlig og imøtekommende og sier, hei, du, jeg ser at du sitter i rullestol. Kunne jeg bedt for deg? Det var sånn han talte til henne. Og hun ble så såret, og fikk så vondt, og bare gikk ut av den butikken der i rullestolen sin, bare dro ut. Og han skjedde, oi, hva som skjedde nå? Så han løp etter henne og sier, unnskyld, det var ikke meningen å fornærme deg. Beklager hvis jeg sa noe som var feil. Jeg ønsket bare å på en måte vise Guds kjærlighet, så begynner hun å fortelle. Den siste uka her, for hun var på dette senteret, så har det vært noe med 200 mennesker som har kommet til meg, og de har ikke spurt meg, hvordan går det med deg? Hei, hva heter du? De har bare brydd seg om de kunne be for meg, og de så aldri på meg som en person. De så bare skaden min, og de så bare det ytre. Og det knuste henne. Så jeg er glad i mirakler. Jeg er glad når Gud helbreder. Jeg tror det er et uttrykk for hans kjærlighet. Men vi må ikke misse det faktum at det er ekte mennesker som Gud elsker, som han ser på de veldig annerledes enn det vi gjør noen ganger. Så vi må ikke bare se på mennesker som et prosjekt, men som mennesker som Gud elsker, som han ønsker å berøre. Så ja, jeg har lyst til at du skal gå ut, forkynne evangeliet, be for syke, men sørg for at du ser på de med kjærlighet, og møter de med kjærlighet, før du faktisk begynner å spørre om du kan be for dem, og hva enn det måtte være. Så det er bare sånn, en liten sånn oppmuntring, korreksjon her, om at om du bare har sett mennesker sånn, se på de som mennesker som Gud elsker. Og så skal du også få se at Guds kraft opererer mye mer når de ser dem med den medlidigheten, med den kjærligheten som han har. Så Jesus han avsluttet, ikke avsluttet da, han lever jo fortsatt, men noe av det siste han sa i åpenbaringsboken, det nevnte jeg allerede, og det var å komme tilbake til den første kjærligheten. Og jeg tror det her er noe vi ikke må ta så veldig lett på og tenke, ja, liksom, kanskje jeg skal prøve litt. Jeg skal faktisk utfordre dere her i dag. Jeg er litt av den typen, jeg
opererer kanskje litt som en sånn evangelistisk rolle, hvor jeg litt sånn utfordrer og har lyst til å se ting skje, men jeg ønsker virkelig om at du i dag, denne morgenen her, ikke skal gå ut disse dørene her, uten at du har fått oppleve at den første kjærligheten brenner sterkt i ditt liv. Så det jeg vil at vi skal gjøre nå, vi skal alle reise oss opp sammen nå. Så jeg vil spørre deg et spørsmål. Om du har vært kristen flere år, noen måneder, om du har kjent Gud lenge, eller om du føler at du har gått litt fra han, så kommer vi til å ha en tid sammen her nå, hvor vi kommer til å ha litt musikk, men jeg kommer til å utfordre deg og spørre deg, og ta et sånt der hjertesjekk for å finne ut om du står i førstekjærligheten. Og hvis du kjenner at det her talte til deg, så vil ikke jeg bare på en måte fortelle at det her må endres, men jeg har lyst til å invitere deg til å komme tilbake til førstekjærligheten. For når jeg gjorde det for 2 år siden, så var jeg på soverommet mitt, og jeg gikk ned på kne og sa, Gud, jeg gir tilbake hele hjertet mitt til deg. Jeg tar tilbake hjertet fra familie, fra de fortapte, fra tjenesten, og jeg gir den helt til deg. Og da ble jeg så møtt av Gud at den kvelden hvor jeg la meg, så våknet jeg opp. Midt på natta, og jeg kjente et nærvær begynne å fylle rommet. Og det var ikke bare et sånn møtenærvær med gåsehud, men begynte å bli livredd, for det nærværet ble bare sterkere og sterkere og sterkere, hvor jeg til slutt trodde at jeg skulle dø, for den Guds nærværet var så sterkt. Og jeg fikk høre en liten stemme som sa på innsiden, Sebastian, dette er bare en dråpe av det jeg har for deg. Fortsett å søke meg. Bare fortsett å søke mitt ansikt. Og jeg begynte å innse at det sterkeste du kan oppleve i ditt liv er ikke bare store møter hvor lovsang og sånt er fantastisk, men det er å brenne alene med Jesus på rommet, og så kommer det til å berøre verden. Det kommer til å berøre Norge, det kommer til å berøre Bergen, som du ikke er i den første kjærligheten enda. Om du trenger å komme tilbake til den, så skal du få komme foran her. Om det betyr at, oi, jeg må gå foran folk kort å se meg. Gud ser deg. Det er det viktigste. Det har ikke noe å si om hva mennesket tenker. Men om du faktisk brenner med den første kjærligheten. Så vi kommer til å ha en sang nå. Og mens den sangen spiller, så inviterer jeg deg først og fremst til å komme tilbake til første kjærligheten. Om du kjenner at hjertet ditt banker, så sier Bibelen at Jesus står på døren og han banker. Og han spør om han skal få komme inn og ha fellesskap med deg. Om du har gått bort fra det intime fellesskapet med han, så er det han som banker på hjertet. Det er ikke bare følelser og emosjonell, karismatisk forkynnelse. Det er den hellige ånd som lengter å komme inn og få penetrere hjertet ditt igjen. Og la det strømme over, som du trenger å komme tilbake til førstekjærligheten. Så kom fram. Vær frimodig. Ordet har blitt talt. Det var det her jeg kom for å dele. Som dette var for deg. Vær så snill, vær frimodig, kom fram. Så kommer det til å være tid hvor det er bare mellom deg og Gud. Tusen takk, fantastisk. Om det er flere, bare kom fram, så skal du bli gjenopprettet tilbake til første kjærligheten.